că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordeanu.
Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine ați revenit în cadrul emisiunii E bine să știi, emisiune de consiliere juridică radiofonică. Dana Bordeanu la microfon, Marius Rădoi în regia de emisie și alături de noi, doamna avocat Ramona Tamaș. Bună seara!
Bună seara și bine v-am regăsit!
Avem o nouă ocazie de a fi împreună alături de cei care urmăresc această emisiune. Numărul de telefon 0314-378-379 vă stă la dispoziție pentru următoarea oră. Până la ora 22 vom fi împreună, dragii mei, așadar 0314-378-379. Până când dumneavoastră veți forma numărul de telefon amintit, vă cer permisiunea, dacă pot spune așa, să vă fur două minute din timpul alocat acestor telefoane pentru a-i adresa o întrebare doamnei avocat. Este vorba despre o situație sosită pe adresa redacției cu privire la un imobil, doamna avocat. Ne întreabă cu privire la renovarea, mai bine zis, a unui imobil. Ne întreabă o ascultătoare dacă are vreo posibilitate juridică să-l oblige pe vecinul său să-i permită accesul pe terenul propriu al vecinului pentru a-și renova, de fapt pentru a-și finaliza o construcție începută, dat fiind faptul că deja în casă are igrasie neizolând spatele casei, tocmai datorită problemelor cu acest vecin. Ideea este, pot pătrunde pe terenul vecinului?
Sigur că fără acordul vecinului nu poți să pătrunzi pe terenul acestuia, însă acest refuz al vecinului trebuie să fie să nu aibă nicio justificare, pentru că în momentul în care dumnealui este proprietar, sigur că își apără dreptul de proprietate, însă și eu ca proprietar vecin am la rândul meu dreptul de a-mi proteja proprietatea și de a-i asigura consolidarea acesteia și așa mai departe. Prin urmare, dacă vecinul refuză să-i permită accesul pe terenul său pentru consolidarea casei, se poate obține o hotărâre judecătorească pe o obligație de a face, astfel încât instanța va suplini acordul vecinului și în baza hotărârii judecătorești, cel care vrea să-și consolideze casa va avea acces pe terenul vecinului.
Am înțeles, deci cu alte cuvinte, atunci când nu există înțelegere și evident respectând dreptul de proprietate al celuilalt, în situații excepționale se poate obține aprobarea instanței de a pătrunde pe terenul vecinului. Trebuie să fie motive deosebite de temeinice, dacă pot spune așa?
Trebuie să ai o justificare a acțiunii pe care o faci. Atunci nu poți pur și simplu să soliciți încuvințarea instanței să pătrunzi pe terenul vecinului doar, știu eu, să te uiți la casa ta. Trebuie să ai lucrarea aproape de început sau să ai un proiect prin care să consolidezi casa respectivă sau pur și simplu vrei să-ți vopsești casa pe partea care este la vecin sau să izolezi.
Asta vreau să întreb, este suficientă doar dorința de a-mi vopsi casa, spre exemplu? Pentru că în situația ascultătoarei noastre lucrurile sunt grave, adică n-am izolat, mă afectează. Dar să spunem că poate sunt alți oameni în situația doar de a-și termina de vopsit casa.
Sigur că da, pot să obțin cuvințarea instanței și în această situație, pentru că până la urmă este vorba despre proprietatea ta și celălalt în mod nejustificat nu vrea să-ți permită accesul.
Mulțumim frumos, avem un apel în așteptare. Alo? Alo, sunteți în direct, ne auziți?
Imediat. Alo?
Da, doamnă.
Am făcut eu mai mic.
Așa, foarte
vreau
bine.
Vreau să vă spun, e pentru noi o mare greutate, o întrebare greu de rezolvat. Numai poate dumneavoastră aveți răspunsul. A trebuit să scoată o adeverință că a lucrat la cinematografia, studioul cinematografic Buftea.
Așa.
În 1969 a intrat cu concurs ca pictor și ca modelator. Și la filmare, noaptea, lucra la decorurile a 5 puncte de filmare, cum ar fi 5 camere sau 5 camere.
Da, și avea condiții deosebite de muncă, vă referiți.
Iar ziua se scula cu noaptea în cap, dădea de mâncare la cai, îi peria, apoi încăleca pe ei și pleca în munți, unde trebuia în chip de cascador, în momentul când împușcau, deci era un
război. Da, doamnă, am înțeles. Vorbim de, conform codului muncii și mai mult decât atât, conform legii pensiilor, de condiții speciale de muncă.
Deci ne-a spus că îi va da cascador. Dar au fost două accidente în viața lor, când doi cascadori au murit, când a tras cu pușca, calul s-a speriat și a căzut cu capul în jos, respectivul coleg a murit. A intrat în comă, l-a luat cu mașina să-l ducă
așa
la spital, pe drum a murit și l-a aruncat în pădure. Al doilea, când să se arunce, a căzut cu piciorul în scăriță și l-a târât calul până a călcat pe capul omului. Și a călcat,
da, vă rog să ne spuneți problema juridică. Nu avem timp suficient. Nu avem timp suficient.
După moartea acestor cascadori,
da,
în loc să rămână angajat cascador, numai 6 luni i-a dat și i-a trecut ca figurant, neavând nici o posibilitate să-i dea vechime. Deci nu, din 69 până în 76, nu l-a mai găsit cascador și a trebuit să rămână omul doar cu 6 luni de cascador, ca să nu mai răspundă de oameni pe timpul lui Ceaușescu, i-a trecut figurant, nici cel puțin zilier. Ce face acest om? Că acum are 63 de ani și trebuie să iasă la pensie și cascadorii aveau grupa a doua de muncă periculos și au.
Da, într-adevăr, era sport de vechime. Cred că un răspuns complet mi se pare corect și mi se pare așa să vi-l ofere domnul Gelupan aici atunci când avem o emisiune pe acest subiect al pensiilor, pentru că întrebarea dumneavoastră se încadrează la acest subiect. Nemulțumirea pe care ne-ați relatat-o este cu privire la neîncadrarea, deși ar fi trebuit să se încadreze, spuneți dumneavoastră, ce se mai poate face acum după mai bine de 30 de ani, 40?
Da, da. Și mai sunt și alți colegi de dânsului în acea situație.
Da, care au fost
nu
atunci.
Nu le-a spus de ce au fost angajați prin concursuri.
Da, am înțeles. Probabil că în aproximativ 2 săptămâni domnul Gelu Panait va fi prezent în cadrul emisiunii E bine să știi de miercuri dimineață și vom răspunde la întrebarea dumneavoastră atunci. Este bine?
Da, mulțumesc,
da?
Foarte
bine.
Trebuie
cu plăcere.
Să intru din nou?
Nu este nevoie să intrați din nou. Voi relata eu. Mărturisesc că nu mai țin minte anii. Nu mi-am notat decât 1969.
Din 1969, prin concurs, a intrat Victor.
Da, am înțeles asta. Până când a fost notat ca figurant? Până în 1900?
Păi, doamna, nu a fost zilier nici figurant, că acolo a dormit. Acolo nu.
Am înțeles care a fost situația de fapt, dar până când a fost notat așa, deși nu era așa? 1970 și ceva, ați spus.
75-76.
Da.
A dictat toate filmele în care s-a muncit zi și noapte.
Da. Bine, vă răspundem la întrebare miercuri atunci când va fi invitat
este
domnul Gelu Panait.
Pentru domnul Tolan Vasile din Sighișoara.
Tolan Vasile, Sighișoara.
Tolan Vasile, da.
Am notat.
Vă mulțumesc foarte mult.
Cu plăcere, la revedere și multă sănătate. Reamintesc ascultătorilor, poate celor mai noi care nu sunt obișnuiți cu formatul acestei emisiuni, de obicei subiectul pensiilor, care este destul de amplu, îl păstrăm pentru o ocazie specială în care invităm o persoană specializată pe acest domeniu și discutăm în acea ocazie doar despre pensii. Restul timpului, restul emisiunilor sunt alocate tuturor celorlalte probleme de ordin juridic. Avem un alt apel telefonic, doamnă avocat. Alo?
Bună.
Bună seara, vă ascultăm.
Am și o întrebare, dacă sunteți drăguță.
Doar să nu fie din domeniul pensiilor.
Nu. Da. Am un apartament cu două camere. Am lăsat, stă băiatul în apartament. Adresa și a băiatului și a mea este pe apartament.
Da.
Eu în timpul ăsta mi-am făcut o căsuță. Nu mi-am făcut încă acte pentru mutare. M-ar interesa dacă aș putea să-i fac o procură băiatului să poată el să achita datoriile care le are și să beneficieze de ce să oferă pentru căldură, pentru...
Cum adică să-și achită datoriile pe care le vă referiți la întreținere?
Da,
întreținerea la apartament?
Da,
întreținere, utilități?
Da.
Așa.
Cum e compensare pentru căldură, pentru asta nu poate să primească el pentru că nu e el titularul.
Puteți să faceți un contract de închiriere pe o sumă modică cu fiul dumneavoastră și atunci chiriașul va primi în calitate de utilizator, de cel care folosește imobilul respectiv, va primi ajutorul la care dumneavoastră vă referiți.
Deci
pentru că procura nu v-ar ajuta, pentru că ar fi doar reprezentantul dumneavoastră. Ori în condițiile în care este un contract de închiriere, nu mai este reprezentantul dumneavoastră, ci este cel care folosește bunul respectiv.
Da. Pentru că el stă în apartament, el își plătește datoriile, dar nu poate beneficia de reducerile astea la...
Da, în calitate de chiriaș poate beneficia.
Deci, se poate prin notariat, nu?
Faceți un contract de închiriere, nu neapărat prin notariat, la administrația financiară înregistrat.
Oricum, mai sunt modele de contracte și pe la administrațiile financiare. Mai găsiți pe acolo formular.
Vă mulțumesc frumos! Sărmăna.
La revedere. Trebuie să-i menționăm, în schimb, ascultătorului nostru, faptul că dacă am un contract de închiriere, trebuie să declar la financiar și
sigur
anual datorez impozit.
Sigur că da, este vorba despre un contract care produce și alte efecte și din punct de vedere fiscal. Aceasta înseamnă că proprietarul apartamentului respectiv, adică domnul care ne-a sunat, trebuie să meargă la administrația financiară, acolo unde domiciliază, unde are domiciliu în documente, și să declare faptul că obține venituri din folosința bunurilor. De altfel, în momentul în care merge să-și înregistreze contractul de închiriere, în mod automat știu că funcționarii de la administrația financiară le prezintă și documentele fiscale, respectiv declarațiile fiscale, astfel încât se depun odată cu acel contract și ulterior se eliberează decizia de impunere, decizia de impunere fiind documentul care atestă câți bani trebuie să plătească domnul raportat la chiria pe care o încasează, respectiv 60% din chiria respectivă.
De aceea și vorbit de o chirie modică, pentru că
la limita inferioară fiind vorba despre fiul dumnealui. Dacă apartamentul este pe numele și al soției, trebuie să meargă împreună și cu soția la administrația financiară, fiind vorba despre coproprietari.
Foarte important, mulțumim pentru această precizare. Avem un alt apel telefonic. Alo?
Bună seara!
Bună seara, doamnă!
Vreau să vă întreb cu privire la o moștenire pentru un copil. După noul cod fiscal.
Noul cod civil.
Noul
cod civil, da.
Dacă primește moștenirea înainte de a se căsători, beneficiază soțul după urma ei după căsătorie?
Moștenirea poate să o primească și după ce s-a căsătorit.
Nu s-a modificat codul.
Nu s-a modificat nimic
aspect
cu privire la acest aspect. A rămas la fel, ceea ce este moștenire sau donație este bun propriu, cu excepția cazului când cel care a lăsat moștenirea sau a dat donația a stipulat că el să fie bun comun al ambilor soți. Dacă vorbim despre situația în care copilul respectiv primește moștenirea după ce s-a căsătorit. Dacă este înainte, cu atât mai mult este bunul propriu.
Este bun propriu și dacă este înainte.
Și dacă este înainte și dacă este după. Deci nu are importanță când este.
Până acum, parcă era, dacă nu era căsătorit, nu moștenea soțul. Și asta am vrut să știu.
Cred că sunt niște situații diferite pe care le spuneți dumneavoastră.
Da,
deci,
da,
eu mă refer la următoarea situație. O persoană primește o moștenire înainte de a se căsători. Acel bun este bunul propriu al persoanei respective. De asemenea, dacă acea persoană primește o moștenire în timpul în care este căsătorit, iarăși bunul moștenit este bun propriu. Eu la situația asta mă refer. Dacă dumneavoastră aveți în vedere o altă situație,
trebuie
e bine
să ne
spuneți exact.
Și
pentru că...
prin contract de cumpărare, vânzare...
Discutăm de altceva? Iată. Spuneți-ne concret problema pe care o aveți. Dacă formulați
dacă
întrebări generale, nu vă putem ajuta.
Dacă îi dăm prin contract de vânzare-cumpărare.
Va deveni bunul comun.
Dacă este tot căsătorită persoana.
Dacă este căsătorită persoana. Dacă nu este căsătorită, este bunul dobândit înainte de căsătorie și este bun propriu.
Vă mulțumesc. Deci asta am vrut, prin vânzare-cumpărare este numai bun propriu.
Și prin vânzare-cumpărare și prin moștenire.
Și prin donație.
Și prin donație este același lucru. Dacă persoana nu este căsătorită, dacă persoana va fi căsătorită în momentul în care noastră îi transmiteți bunul, ca el să fie bun propriu, trebuie doar prin moștenire sau prin donație, pentru că dacă îi faceți contract de vânzare-cumpărare și acel copil este căsătorit, va deveni bun comun.
Dar printr-o donație expresă către fiul sau fiica, lucrurile sunt clare și celălalt, soțul, nu se bucură de...
Sigur, aici intervin și alte discuții pe noul cod civil, care este regimul bunurilor,
corect,
însă deja intrăm în alte amănunte care nu privesc întrebarea dumneavoastră, având în vedere că ne spuneți că bănuiesc că este vorba de copilul dumneavoastră, nu este căsătorit. Și atunci, nefiind căsătorit, puteți să faceți orice fel de act, pentru că este înainte de căsătorie. Și ce este dobândit înainte de căsătorie este bun propriu. Ulterior, dumnealui va vedea modalitatea în care va încheia o convenție cu soția, dacă este o comunitate de bunuri, dacă fiecare rămâne cu bunul său, ce dobândește de la căsătorie mai încolo. Sunt alte discuții care pot fi făcute, dar dacă este înainte de căsătorie, este bun propriu.
Deci nu este o problemă. Că asta vreau, să nu apară o problemă.
Cel mai sigur cred că este o moștenire, pentru că moștenirea niciodată nu va deveni bun comun dacă fiul dumneavoastră nu va vrea.
Deci dacă nu va vrea, nu va deveni.
În niciun caz. Moștenirea e bun propriu.
Vă mulțumim foarte mult că ne ajutați. O seară bună.
Cu multă plăcere și... Sigur, noi vă oferim informațiile, urmează ca dumneavoastră să discerneți și să hotărâți care este varianta cea mai bună pentru dumneavoastră și sigur că raportat chiar la situația concretă, pentru că noi aici avem doar frânturi de informații.
Corect.
Și nu putem spune cu certitudine asta este soluția. Încercăm doar să vă ghidăm spre a alege o variantă cât mai bună.
De aceea emisiunea se numește E bine să știi, e bine să te informezi, cu alte cuvinte... Și să sperăm că deciziile vor fi luate spre folosul și spre fericirea celor care ne urmăresc. Avem un alt apel telefonic. Alo?
Sărmână.
Bună seara.
Am și o întrebare. Soția mea de vreo 3 ani este coasigurat ca persoană ferevenit la asigurările de sănătate.
Da.
Coasigurat la mine. Și în 2010 a vândut un apartament sau am vândut împreună un apartament și pentru veniturile pe care le-a dobândit, acum îmi spun de la asigurări că ar fi trebuit să plătesc CSU. Ce știe, doamna avocat, așa este?
Păi dacă trebuia să plătiți 6 euro, trebuia să plătească și soția noastră, pentru că ați vândut împreună și ceea ce a dobândit doamna prin vânzare este o sumă de bani pe care a dobândit-o în câștig.
Și atunci ar fi trebuit să mă duc la asigurări de sănătate și să spun
în
că
baza,
nu,
da,
că a avut un venit. Bine. Și
să fi declarat.
Mi se pun niște penalități. Asta e.
Vi se vor pune și niște penalități.
Mi s-au pus, da. Trebuie să plătesc vreo 30 de milioane pe un... Vă mulțumesc. Deci așa trebuie să facem. Mulțumesc. O seară bună.
Cu plăcere. La revedere. 031 437 8379. Așteptăm apelurile dumneavoastră în continuare. Suntem la emisiune, e bine să știi, emisiune de consiliere juridică radiofonică. Invitată la microfon în seara aceasta doamna avocat Ramona Tamaș, avocat în cadrul Baroului București. 031 437 8379. Avem un alt apel telefonic. Alo, bună seara!
Bună seara!
Bună seara, vă ascultăm!
Am o întrebare.
Da?
Este un lot cu un teren cu 4 loturi și au un drum de servitude cele 4 loturi.
Da?
Eu am cumpărat lotul 3 și vreau să cumpăr și lotul 4.
Da?
O să folosesc drumul de servitude de la lotul 3 la lotul 4?
Ca și un drept de proprietate, adică să stabilești ceva pe el.
Da, da, da.
Fiind în capătul terenului, probabil.
Da, da.
Deci e un teren pe lung împărțit în patru.
Asta veți deveni proprietar pe două loturi, 3 și 4.
Da.
Păi din moment ce terenul
se termină acolo.
Se termină în momentul în care asta deveniți proprietari pe cele două loturi, drumul de servitute se va termina la limita proprietății 3. Adică de acolo înspre proprietatea numărul 4, nimeni nu mai poate să folosească acel drum pentru că veți fi dumneavoastră proprietar exclusiv pe terenurile respective și asta ar însemna ca cineva să intre pe proprietatea dumneavoastră.
Deci proprietarii de la lotul 1 și lotul 2 nu...
Păi n-ar avea ce să facă cu drumul ăla.
Să spun că probabil se gândește la ceva de genul să profite tuturor acest drum de servitude și ne așezăm acolo o băncuță, plantăm niște copăcei și îl transformăm într-un mic părculeț comun, să zic.
Sigur că putem pune problema și așa, el fiind un drum de servitude asta pentru toate cele patru
profită
loturi.
Tuturor.
Sigur că profită tuturor, pentru că bănuiesc că există această servitude în toate cele
acele
contracte.
Pe lung, probabil. Și e menționată.
Și trebuie văzută și care este limita acestei servituți, acestui drum de servitute, pentru că fiecare contract ar trebui să scrie în ce constă servitutea și cum poate fi folosită de fiecare dintre proprietarii loturilor, pentru că este posibil ca această servitute să aibă un caracter perpetu, indiferent de ce se întâmplă cu loturile respective.
Ce înseamnă un caracter
adică
perpetu?
situația domnului. Dacă domnul cumpără și terenul lot 4, asta înseamnă că indiferent de faptul că dumnealui va avea cele două loturi, acel drum de servitute trebuie să rămână neatins și să poate fi folosit de către toți ceilalți în mod egal. Dacă însă nu este făcută nicio mențiune expresă în contract, domnul poate închide drumul de servitute acolo unde începe lotul
și
3
se bucură de el.
Și se bucură de restul care pică pe și pe lotul 4. Deci trebuie văzut în concret cum este prevăzută servitutea în contract. În contracte.
Dacă în contract este prevăzut că se bucură toți.
Adică dacă este prevăzut că se bucură toți, e clar că nu puteți închide decât cu acordul celorlalți. Asta însemnă să se restrângă drumul de servitute comună.
Am înțeles. Drumul este de 4 metri și practic este doar pe lotul 3. În lotul 4 nu mai are drum.
Da, lotul 4 nu mai are acolo, pentru că se închide.
Se închide. Am înțeles. Bine, mulțumesc frumos.
Cu plăcere, la revedere. 0314 378 379. Așteptăm apelurile dumneavoastră în continuare în cadrul emisiunii E bine să știi, emisiune de consiliere juridică radiofonică pusă la dispoziție de către Radio Vocea Speranței către toți cei care ne recepționează. Avem un alt apel telefonic. Alo?
Alo? Bună seara.
Bună seara.
Mă numesc Tudor și vreau să cer o lămurire. Am pe fiul care este căsătorit și vreau să știu, se face microfonie, pardon?
Da, mulțumim.
Din partea dumneavoastră, își dorește, așa cum este pentru toți tinerii, să-și facă o casă. O casă pe care, de fapt, terenul este cumpărat cu banii lui ca urmare a faptului că și-a vândut o proprietate de cântărea i-am donat-o noi, adică noi părinții, făcută de noi. Deci, ca tare, este un drept propriu, așa după ce am înțeles în conversația mai devreme cu o altă...
Terenul e cumpărat dinainte de a fi fost căsătorit?
Nu. Garsoniera a fost cumpărată...
Este cumpărat acum de când s-a căsătorit, dar cu banii obținuți din vânzarea garsonierei.
Da, dar nu cumpărată. Este garsonierea donată de noi.
Am înțeles, dar a vândut garsoniera respectivă și a cumpărat terenul.
Și a cumpărat terenul. Dreptul de proprietate asupra terenului, faptul că este căsătorit, își păstrează în exclusivitate el, într-o situație specială. Ei se înțeleg foarte bine. Astea chestii,
într-o situație specială va trebui dovedit acest aspect.
Dovedit prin faptul că...
Deci, el nu va fi exclus din masa partajabilă, ci va trebui să se dovedească și să se solicite expres scoaterea lui din masa partajabilă, situația în care va interveni un proces de partaj.
Pentru că el vine din oficiu la masa partajabilă datorită cumpărării în timpul căsătoriei.
Și atunci trebuie să se facă dovada contrară că el a fost bun propriu pentru că banii prin subrogație, banii de la garsonieră s-au transformat în teren și atunci trebuie făcută expres o cerere la acel moment pentru scoaterea acelui teren din masa partajabilă.
La acel moment, da. Și în continuare vor să-și construiască casa, dar în continuare casa pe care o face la curte o face cu bani susținuți din partea celorlalt frate care va primi ca o sultă pentru că preia un imobil ca jumătate, dar cu sultă de la fratele lui. Și își construiește, cum s-a spune, tot cum ar veni de pe linia fratelui. Dacă mă înțelegeți.
Încercăm adică să vă înțelegem. Ne-ați vorbit de cel puțin doi frați, dacă nu chiar trei.
Doi frați
sunt, da?
Și deci să înțeleg că acea casă
se face un beneficiu,
va fi
cumva
construită, de fapt, tot cu o sumă tot bun propriu.
Adică da. Tu, frate, plătește-i fratelui tău, tu, băiete, plătește-i fratelui tău și noi îți dăm casa sau îți dăm o parte din ce avem noi. Da? Ceva de genul acesta.
Da,
pentru o siguranță, da, puteți face un contract de donație referitor la suma respectivă,
da,
și în contractul de donație se menționează expres că suma pe care dumneavoastră o dați tocmai în scopul de a se construi
locuința
respectivă și donația o faceți doar fiului dumneavoastră.
Perfect, ia uite câte, da. Deci, printr-un act de donație, asta ne e cel mai la îndemână și
contract
este
de donație, pentru... suma, da, să da. Se menționeze expres că suma se dă pentru a se construi casa de la adresa
X, da.
Și suma i-o dați doar fiului dumneavoastră.
Da, și fiindcă o asemenea situație, el are de ce că și soția lui are din partea părinților lui donație, tot așa un imobil, și dacă, bineînțeles că...
Fiecare meu, rămâne cu donația lui.
Rămâne cu donația lui și să fie un echilibru. Și treaba lor, că nu mai fi să... Dar să fie un echilibru, știți cum merge.
Sigur că în momentul în care, Doamne ferește, intervine o situație de genul acesta și există un proces de partaj, va trebui să se dovedească tot ce spunem noi aici. Noi acum doar vorbim astfel încât să avem probe la momentul respectiv.
Categoric, sunt sigur, cu probe. Deci, ca atare, așa vom proceda. Vă mulțumesc mult, am înțeles perfect. Vă mulțumim mult pentru sprijinul.
Cu multă plăcere. La revedere.
La revedere. Mai preluăm un apel telefonic, apoi vom lua și o scurtă pauză muzicală. Așteptăm în continuare 031 4378 379.
Pe de altă parte, ar trebui să spunem ascultătorului nostru că fiul dumnealui are și posibilitatea să facă o convenție cu soția de aici
conform noului cod civil
și astfel încât ceea ce va dobândi fiecare dintre ei în timpul căsătoriei să fie bun propriu și atunci lucrurile vor fi foarte clare între dumnealor în momentul în care ar interveni o astfel de problemă de partaj. O astfel de convenție se poate face la notar și lucrurile vor fi foarte clare.
Avem un apel telefonic, aș fi vrut să mai vorbim ceva, dar nu ne permite timpul. Alo?
Alo, bună seara!
Bună seara, spuneți, vă rog.
Am zis
că vă grăbiți tare.
Aș vrea să vă spun doar numele celălalt, pentru că eu sunt într-o situație foarte critică. Sunt disperată, doamnă, eu stau pe stradă, în propriu imobil, soțul e foarte violent, e foarte periculos, a fost arestat de nu știu câte ori. Deci nu știu încotro să iau, nu am banii necesari pentru un avocat, n-am decât social de 125 de ron care mi-au fost tăiați, pentru impozitul casei de 250 de ron. Așa, știți cum sunt? Sunt disperată, doamnă, n-am unde să stau. Sunt.
De unde ne sunați? Din ce localitate?
Ilfov.
Din Ilfov.
Cartier Străulești, dar de-aia rămâne confidențial.
Da, am înțeles, nu ne trebuie numele dumneavoastră.
Da.
Spuneți-ne problema.
Doamnă, soțul meu a fost arestat, a omorât primul copil, a ieșit din pușcărie, mi-a tăiat pleura la ambii plămâni.
Dumneavoastră înțelegeți că suntem în direct și vă aud o țară întreagă, da? Deci ceea ce afirmați, vă asumați răspunderea.
Am, doamnă, am certificate medicale, am de toate, de-aia și vreau să nu spun numele.
Bun.
Și cum vă putem ajuta?
Întreabă ce poate face. Ați încercat la una de post pentru femei?
Nu, doamnă, că nu mă primește nimeni. Sunt foarte necăjită.
Păi, ar trebui să vă primească la una de post.
Nu mă primește niciunde, că sunt din Ilfov.
Nu are ce legătură locația.
Nu am nici ajutor social, eu trebuie să plec la spital să-mi bage sânge și nu vrea să-mi dea pentru că am de plătit 2 milioane jumate impozitul casei. Eu din 3-3 luni trebuie să merg să-mi bage sânge și nu am banii necesari să plătesc impozitul casei. Mi-a fost tăiat ajutorul social. Stau pe stradă și toate seriile astea de dări pentru imobil respectiv trebuie plătite. Eu nu locuiesc în casă de foarte multe perioadă. Stau o zi la un vecin, un nou, și nu mai mă primește nimeni că e foarte violent. Poliția spune că la noi n-a ajuns legea cu violența în familie.
Păi n-a intrat în vigoare.
N-a intrat în vigoare.
A fost promulgată, dar n-a intrat în vigoare.
Dar până atunci, doamnă, stau pe stradă.
Da, vă înțelegem.
Am 50 de ani, stau pe drum.
Lăsați-ne numărul de telefon și ne gândim la o soluție. Da, rămâneți la telefon și veți vorbi cu colegul nostru în regia de emisie.
Da, doamnă, sunt disperată.
Da, rămâneți la telefon, da?
Da.
Bine. Situația aceasta nu este doar a doamnei care ne-a sunat acum. Sunt foarte multe femei în România în această situație, multe cu copii în brațe alungate, bătute. De aceea se și impunea în sfârșit o lege. Să sperăm că va fi și eficientă. O așteptăm și noi cu atenție și să uzăm de ea la vremea potrivită.
Trebuie să fie eficientă pentru că a durat destul de mult timp până a fost adoptată și iată că s-a întâmplat și nu poate veni decât în sprijinul tuturor celor care au nevoie și din păcate sunt foarte multe femei abuzate în România și cred că ar trebui să se schimbe ceva, nu numai la nivel legislativ, pentru că degeaba avem o lege dacă ea nu se aplică. Cred că trebuie să se schimbe puțin și mentalitatea din acest punct de vedere, astfel încât să existe totuși o protecție reală, nu doar pe hârtie.
Și o atitudine, apropo de mentalitate, mai promptă din partea
autorităților, din partea celor care ar trebui să-și facă treaba prompt, la timp, pentru a evita pe viitor, poate chiar tragedii. Spuneam că vom lua și o pauză muzicală, însă până atunci aș fi vrut să mai discutăm un aspect. Vorbeam despre, de fapt ne spuneați la ultimul apel telefonic, despre faptul că ei pot încheia și o convenție civilă conform noului cod civil și vreau să fac atunci o remarcă. Românii sunt încă refractari la aceste variante. Parcă pare o trădare a dragostei dintre cei doi să încheie o convenție.
Poate fi interpretată și așa această modificare legislativă, însă realitatea ne dovedește că la un moment dat, foarte mulți dintre noi ajungem la o astfel de situație, când se pune problema împărțirii bunurilor și atunci dacă nu ai o protecție, sigur că este greu de înțeles, mai ales atunci când vorbești despre patrimonii proprii. Fiecare face ce vrea cu bunurile sale și le folosește.
E un pic ciudat.
Este puțin ciudat, este adevărat.
Noi suntem doi.
Pentru siguranță poți alege una dintre cele trei variante și astfel încât lucrurile să fie clare de la început și, cum să zic, alegi varianta care ți-e mai apropiată de suflet la acel moment. Nu poți să te gândești în momentul în care pornești la un drum împreună cu celălalt direct la partaj, pentru că atunci n-ar mai fi o viață normală, însă trebuie să ai în vedere anumite aspecte. Și în funcție de fiecare, de ceea ce dorește, de altfel de la noua familie care s-a creat, fiecare alege varianta pe care o consideră mai aproape.
Avem un alt apel în așteptare. Spuneam că vom lua o pauză muzicală, nu știu dacă ne mai permite timpul să vedem. Alo?
Da, bună seara.
Bună seara, doamnă.
Vreau să vă întreb și eu câteva lucruri. Sunt căsătorită de 28 de ani, nu avem copii. Soțul meu de câtva timp are o boală incurabilă. El înainte de căsătorie are un copil care e la casa lui. Și eu înainte de căsătorie, ca pe numele meu de fată, am contractat un apartament cu două camere, care a venit el cam, îl plătisem cam trei sferturi. Și i-a lăsat băiatul a plecat din țară, a vândut el la casa lui. Și vreau să vă întreb dacă, că nu suntem siguri pe viață, și eu sunt bolnavă, dar nu am diagnosticul ăsta, nenorocit. Așa, dacă el pleacă înaintea mea, eu sunt singura titulară, că l-am făcut apartamentul pe când eram singură, pe numele de fată. Eu trebuie să fac o succesiune după el, el nefiind, n-având nicio proprietate, soțul meu. Eu trebuie să fac după plecarea lui o succesiune.
Va trebui să vă faceți o succesiune prin care se constată că nu au fost bunuri și atunci se eliberează un certificat de calitate de moștenitor pentru a dovedi calitatea de moștenitor, dar acest certificat îl faceți împreună cu fiul domnului dinainte.
Dar el nu figurează, el n-are niciun...
Deci nu vorbim despre ceea ce se împarte, că ceea ce se împarte nu este apartamentul dumneavoastră, ci pur și simplu calitatea de moștenitor. Și la un moment dat...
Mai, de acolo reiese faptul că nu are. De acolo reiese, abia de acolo reiese că nu are.
Eu trebuie să fac sau el? Că eu n-am ce să moștenez de la el, pentru că și nici și băiatul n-are de ale, pentru că casa este a mea.
Certificatul de moștenitor nu înseamnă sau nu presupune neapărat că trebuie să moștenești ceva, ci că demonstrezi calitatea aceasta de moștenitor și pe de altă parte lămurești lucrurile. Și împreună cu fiul, da.
Dacă nu fac succesiune, ce se întâmplă? Noi am mai făcut un testament, eu am mai făcut, adică amândoi, înainte de a se îmbolnăvi, am făcut un testament reciproc. Eu neavând părinți și părinții mei au 6 luni are mama de când a plecat, nici tata nu mai e, deci nu am copil cu el, eu nu am copii, nici alți copii. Eu acest testament care l-am făcut între noi e reciproc.
De fapt ați făcut două testamente, fiecare a întocmit un testament în favoarea celuilalt, distincte.
Da, distincte. Uh-huh. Și acolo spune că are dreptul rezidență.
Rezervatar.
Așa, rezervatar. Nu zicem moștenitor sau descendent.
Moștenitor rezervatar.
Da, descendent rezervatar. Descendent rezervatar.
Adică ascendenție rezervatar este fiul.
Da, așa, și deci el ce, băiatul, ce parte ar avea din puținul care l-am plătit cu taicăsul, trebuie să-i dau eu ceva?
Păi ce ați plătit dumneavoastră cu tatăl, teoretic n-ați plătit nimic, este bunul dumneavoastră propriu. Dacă dumnealui ar avea vreo pretenție la acel apartament, n-ar avea decât un drept de creanță, adică o sumă de bani pe care dumneavoastră să-i o plătiți, dar pentru asta va trebui să dovedească că a existat acest drept de creanță.
Și acest drept cum poate să-l dovedească? Să atace acest testament?
N-are cum să atace acest testament. Dreptul de creanță înseamnă că vă acționează în instanță pentru dezbaterea succesiunii și în cadrul dezbaterii succesiunii se stabilește că o parte din apartament, mă rog, o parte din ratele respective au fost achitate în comun de către dumneavoastră. Exact. Și atunci se va stabili cât reprezintă acea sumă de bani achitat, acele rate, raportat la valoarea apartamentului și ce rezultă se împarte între dumneavoastră și dumnealui. Dumneavoastră
adică aveți la jumătate,
la jumătate. Dumneavoastră aveți testament, trebuie să vedem ce scrie în acel testament, ce vă lasă ce, și așa mai departe și după aceea putem să stabilim o cotă.
Adică ajunge o sumă destul de mică.
O sumă destul de mică, da.
Eu cât și el cât, băiatul, el cât.
Deci
și
nu
eu...
vă putem spune până nu vedem ce scrie în acel testament, pentru că fiecare are o rezervă.
Bunuri mobile și imobile. Imobile nu mai avem, am avut mașină și am vândut-o, deci avem numai casa. Mașina care am luat-o împreună am vândut-o și am pus geamuri termopan, s-au dus banii. Deci nu avem imobil, aveam mașina. Și casa care v-am spus cum este și cam cât din ratele astea are el.
Păi cât ar însemna ratele respective? Câte rate? Deci sau câți ani?
Cam după sumă am socotit noi așa.
Așa?
Cam 75% am plătit eu. Eu la început am plătit și cecul și casa, 5 ani. Și după aia, deci eu am plătit niște rate mai mari înainte. Și cu el cam, casa era 108.000 atunci și acum am socotit noi cam 75% am plătit cu el, am plătit eu și cu el 25 așa după suma.
Dar
care...
credeți că ar fi vreo problemă de vă faceți atâtea calcule?
Da, de când e taicăsul bolnav, e plecat în Franța, a început să devină așa mai incisiv și mai, adică a zis să nu, eu nu am deschis discuția până acum, e foarte bine, e mare profesor acolo, dar a venit că dacă taicăsul are boala asta, nu știm cât mai este, vine mai des și discuții, așa că să nu faceți care cumva, dacă muriți unul din voi, să nu mă chemați pe mine și vă las în pace care rămâne, dar la sfârșit viu să-mi iau moștenirea. Și nu i-am zis nimic, măi băiete, dar ce să moștenești? Casa e a mea, nu i-am zis. Și pe urmă mai s-a luat de mine că taică-s-o are pensie mai mare și o să iei pensia lui tata, adică am văzut niște atacuri așa.
Sincer, eu nu mi-aș face probleme pentru suma respectivă. E o sumă oricum foarte mică.
Da, și el are vreo 8.000 de euro că sunt în Franța.
Bine, asta nu privește.
Așa, adică nu e o situație, dar ca să fiu și eu liniștită, că de acum și eu am ieșit la pensie, am și eu boli, nu am boala asta, care incurabilă, dar pot să plec eu înainte. Eu dacă plec înainte și eu am făcut testamentul ăsta, îi rămâne lui.
Da,
da. Și eu n-are, adică eu am numai surori în viață, mai mici ca mine, și surorile nu vor lua nimic. Dar mă gândeam, dacă eu nu mă duc și nu fac succesiune, ce se întâmplă?
Nu poate se întâmplă nimic.
Eu, unde să am eu nevoie de succesiune? Pentru că eu n-am.
Tocmai asta vă spunea doamna avocat mai devreme. Fiul ar avea interes aici, nu dumneavoastră.
Și el ar putea să deschidă acțiune, cum a zis dumneavoastră, în judecată.
Da, dar nu merită efortul. Suma este prea mică.
Vrem să-i spunem că vine acum de Paști să-i spunem că mai mare dar au decât o cauză. O să-i spunem direct că atunci ne-am făcut că nu pricepem acum vreo două luni și a zis că vine iar în aprilie și să-i spunem, eu nu înaintez că nu mi-ar de mie de judecăți. Așa și casa este a mea.
Dar nici nu sunteți într-un litigiu acum și nu aveți ce proces, nu aveți motiv.
Păi, pentru că ne-a dat așa un înțeles că să nu fac ceva dacă taică sunt mare până
mă vine el. În pace.
Și să fac el. Să-i spun, n-ai decât să deschizi acțiune și trebuie să vii din Franța când dai pe avioane și după aia nu știu cât se cuvine, că noi am socotit și cred că mie mi se cuvine o parte din ce am plătit cu el și ție, dar nu știu căruia ei se cuvine mai mult.
Păi, doamnă, din cei 25% pe care i-ați achitat împreună cu soțul dumneavoastră, este o achitare împreună, așa cum spuneam. Asta înseamnă că cel puțin jumătate va reveni dumneavoastră și jumătate soțului. Și dreptul de creanță al fiului soțului este pe jumătatea care ar reveni soțului din cei 25%, da? Deci 25% împărțit la jumătate.
Mai puțin asta înseamnă 10%.
12%. Da, depinde acum, să zic că 12%.
Se ține cont și de acest testament, de doleanța taicăsului, tatălui, ca să rămână mie, că era în testamentul ăsta și eu și el, așa am declarat, că toate bunurile mobile și imobile după...
Evident că se ține cont de testament.
Sigur că adică se ține cont.
Cu atât mai mult, datorită testamentului, acea mică cotă pe care o avea, va scădea și mai mult.
Da, da. Deci eu nu sunt obligată, că nu am chef să mă duc.
Nu sunteți obligate și mai mult decât atât, nici nu ar trebui să vă faceți probleme, sincer.
Să știți că când, după o perioadă așa să-l vezi că își schimbă, ce a mai încercat să facă, a deschis un cont aici în România și l-a trimis, de abia mai merge taicăsul. Și, într-adevăr, ne trebuie medicamente, doctori, cheltuim foarte mult cu taxi, nu mai poate merge și mai luăm pe cineva să ne ajute. Și noi nu i-am cerut, că noi i-am spus că am strâns și noi pentru vremuri grele. Nu mult, dar deocamdată îi mai avem. Și el ce a făcut? Tată, ți-am deschis un cont, du-te așa, i-a spus numărul și al meu s-a dus și a luat, cum a putut, de la colț de aici, și a mers puțin și a luat 10 milioane. Și m-am gândit, nu știu, poate că, nu știu, de o fi de la Dumnezeu, de la cel rău, mai ăsta vrea să demonstreze că ne-a întreținut el când ai fost bolnav.
Nu are nicio relevanță.
Și i-a spus, când vine, îi dăm, nu-i dau lui în mână, îi trimit prin poștă înapoi.
Ca să nu aveți nicio datorie morală față de el.
Dar să nu pună vreo problemă dacă deschide acțiune, că ne-a ajutat.
Da, da.
Cred că asta, m-am gândit că de asta v-am spus că am început să devenim, de fapt, suspicioși, pentru că și-a schimbat...
Da, dar pentru zilele acestea pe care spuneți că soțul dumneavoastră le are măsurate, este păcat să vă ocupați timpul și mintea cu asemenea chestiuni. Eu zic să vă concentrați pe timpul pe care îl mai aveți prin harul lui Dumnezeu împreună.
Da, așa e, dar fiind și singură, mă gândeam în momentul acela ce probleme am de rezolvat.
Da.
Adică în privința asta că...
Să nu le dați o atenție teribil de mare. Concentrați-vă pe timpul pe care îl mai aveți împreună cu soțul dumneavoastră.
Da, bine, mulțumesc. La revedere.
La revedere și multă sănătate. Încă 10 minute și apoi va trebui să ne luăm la revedere. 0314-378-379 și așteptăm probabil un apel telefonic, maxim două apeluri, dacă timpul ne mai permite. Însă ultimul apel a fost destul de lung și așa că timpul nostru s-a scurtat considerabil. 0314-378-379 și ne pregătim să preluăm un următor apel telefonic. Alo?
Alo, bună seara, bună seara!
Bună seara!
Am și eu câteva sute de întrebări, dar o să mă rezum doar la una, ca așa. Există cumva indemnizație de boală la elevi?
Păi, nu are legătură cu calitatea de elev, are legătură cu calitatea de persoană afectată de un handicap, o afecțiune încadrată pe lista, da? Aprobată.
Da.
Nu de calitatea de elev. Și de persoană. Poate
o bursă, vrea domnul să spună, poate din punctul ăsta de vedere,
da.
Poate exista o bursă socială și atunci boala ar putea fi o cauză de acordare a bursei sociale. Așa se numește bursa, fie că este vorba despre venituri
mici, în familie.
Mici în familie sau de boală.
Dacă nu, spuneți-ne concret speța, spuneți-ne despre ce este vorba.
Deci bursa nu, se mai... am umblat la toate instituțiile statului, mă plimbă duc acolo până acolo, cine se trimite aici, duce înapoi acolo, mă rog, ce să mai am fost și la școală, domne, trebuia să bagi la începutul anului.
Este adevărat, bursa se face la începutul anului sau la începutul semestrului, deci la începutul fiecărui semestru.
Da. Dar pe mine boala nu m-a întrebat când a venit, deci nu m-a anunțat, n-a zis, băi, fii atent că vin pe la tine cu... intră un băiatul tău și gata, nu știu ce. Primăria m-a trimis înapoi la școală, școala m-a trimis înapoi la doctor, doctorul spune că, domne, vedeți cum e vremurile, nu pot să dau așa ceva, că mi-e frică și mie nu știu. Păi, doamnă, gândiți-vă, e 8 diagnostice, copilul îi vine rău, cade pe stradă, una într-una și o boală din asta care...
Deci ați fost la comisia medicală și v-au respins și n-au apreciat ca fiind necesară încadrarea copilului dumneavoastră într-un grad de handicap, înțelegem.
Nu, n-am fost la comisie, sau deci doamnă, doctora nu vrea să-mi facă dosarul de
comisie. Medicul de familie. Am înțeles.
Da, că a zis să mă duc înapoi la spital unde a fost internat să-mi facă ăia, nu știu ce, și mă rog, ăia, ci că ce cauți la noi, du-te la doctorul familie că ți-am dat scrisoare medicală și tot așa și...
Am o rugăminte. Dacă aveți bunăvoința să ne sunați din nou cu privire la această speță când vom avea emisiunea pe domeniul pensiilor și poate că veți primi informații prețioase și îndrumări concrete și din partea domnului Gelu Panait, cel care ne ajută în realizarea emisiunii de pensii.
Da? Când ar fi emisiunea asta?
Nu săptămâna aceasta, probabil că săptămâna viitoare încă nu am luat confirmarea domnului Gelu Panait. Este doar un plan al meu. Probabil că peste 2 săptămâni. Așa apreciez. Da, da. Însă nu luni seara, ci miercuri dimineața, începând cu ora 10.
Da.
La cealaltă ediție. Rămână. Da?
Da.
Bine.
Da. Să rămână cu respect.
La revedere. Și ne mai permite timpul să preluăm un ultim apel telefonic la 0314378379. La emisiunea E bine să știi a fost invitată astăzi și încă mai este pentru 6 minute doamna avocat Ramona Tamaș, avocat în cadrul Baroului București. Dacă apelurile noastre s-au oprit aici, asta înseamnă că cei care ne urmăresc sunt mulțumiți și această emisiune le-a fost de folos. Se pare că avem totuși un alt apel telefonic așa pe final de emisiune, probabil că va trebui să sintetizăm discuția. Timpul nostru este limitat, 5 minute. Alo?
Alo?
Da, bună seara, repejor, că mai avem puțin timp.
Să rămână. Am depus... Da.
Ce ați depus? Închideți radioul și vorbim la telefon, vă rog.
L-am închis, da.
Așa.
Am depus o plângere penală.
Da. Așa.
La care am primit rezoluție.
Da.
Și am depus plângere împotriva acelei rezoluții.
Da.
La data de 26 februarie. Și încă până în prezent nu am primit răspuns. Cam cât ar dura până să primește răspunsul?
Păi dumneavoastră trebuie să fiți atentă că în 20 de zile trebuie să vi se răspundă, iar în alte 20 de zile trebuie să faceți plângere la instanță, astfel încât dacă nu vi s-a răspuns, dumneavoastră practic aveți la dispoziție 40 de zile de la data la care ați depus-o la parchet să depuneți plângere la instanță.
Numai că vorbim de 26 a 2-a. Asta înseamnă că a cam trecut timpul.
A cam trecut timpul,
26
cred
că. 26 și 46
de zile. 30 de zile înseamnă o lună, adică 26 a 3-a.
Da.
Cam fi la limită. Și n-ar putea merge înapoi la parchet pentru a solicita? Nu are nicio importanță cele 40 de zile cum trebuie să curgă?
N-are importanță dacă doamna primește sau nu răspuns. Ideea este următoarea, că procurorul trebuie să răspundă în 20 de zile, iar din momentul în care dumneavoastră primiți răspunsul de la procuror, în alte 20 de zile aveți termen să atacați soluția prin procurorului, de soluția la plângerea noastră prin procurorului la instanță. În cazul în care procurorul nu vă răspunde, au trecut cele 20 de zile, nu v-au răspuns, începe următorul termen de 20 de zile în care dumneavoastră să atacați la instanță. Deci numărați 20 de zile de la data la care ați depus la parchet.
Deci
la
20 de zile lucrătoare sau 20 de zile...
Nu, este vorba de 20 de zile calendaristice plus încă două, pentru că prima și ultima nu se socotesc.
Da. Bun.
Dar sunteți în termen, sunteți în termen să depuneți la instanță, sunteți cumva cam pe...
Da, asta calculăm acum, a fost luna februarie, lună scurtă.
Da.
Vă încadrați, mai aveți două, trei zile.
Două, trei zile. Bun. Și încă ceva, am tot așa la o plângere penală, am depus plângere la prim procuror, mi s-a admis...
Da.
Mi s-a cerut să se facă niște expertize, fiind vorba despre un teren. S-a făcut acea expertiză cerută de prim procuror.
Da.
Și au fost două dosare comasate. Eu aveam plângere penală împotriva mea făcută,
da,
ca și pentru conturbare în posesie, iar eu părțile alte pentru fals și uz de fals.
Așa.
Dosarele s-au comasat. La un moment dat s-au dejuns cauzele și la plângerea făcută de mine pentru fals și uz de fals, am primit soluție. Începerea urmăririi penale, la care am făcut plângere.
Plângere la prim procuror, da.
Da, prim procurorul mi-a admis. Mi s-a dispus să fac expertiză.
Da.
Cu mare, fiind o persoană mai așa, am reușit, persoana adversă este, partea adversă este o persoană mai sus, și am reușit, într-un final, să fac și expertiza. S-a depus expertiza anul trecut în luna iunie,
așa,
2011, și abia în ianuarie s-a trimis dosarele iarăși comasate și am primit iarăși răspuns de la procuror în începerea urmăririi penale și aveam dreptul din nou să fac plângere împotriva,
da,
soluției procurorului.
Trebuie să răspundem într-un minut sau și trebuie să ne luăm la revedere într-un minut, timpul este înaintat.
Dacă nu, o să sunt și săptămâna viitoare.
Uh-huh. Da, puteți să faceți în continuare plângere, pentru că este o soluție nouă, da.
Da, am făcut plângere și mi s-a spus că, atunci mi s-a spus că am termen 20 de, în 20 de zile voi primi răspunsul.
Păi da, și nu au trecut cele 20 de zile și
încă
dacă nu...
Încă n-au trecut 20 de zile,
trec...
am depus-o pe 13 martie.
Dacă nu primiți în cele 20 de zile, din momentul în care s-au împlinit cele 20 de zile, mai aveți 20 de zile la dispoziție să atacați la instanță.
Bun.
Trebuie să ne luăm la revedere, trebuie să ieșim din emisie.
Vă mulțumesc foarte frumos.
Noapte la revedere,
bună.
La revedere, noapte bună. Am ajuns la finalul acestei emisiuni. Doamna avocat Raimonda Tamaș, vă mulțumesc pentru prezența astăzi.
Cu multă plăcere, numai bine.
Dragii mei, Dana Bordeanu și Marius Rădoi, de asemenea, vă mulțumesc pentru atenția acordată. Numai bine!